sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Srbija ovih dana odaje počast žrtvama agresije 19 zemalja sveta koje su pre tačno 22 godine sručile kišu bombi tobožena Miloševića, a pogodile malu Milicu, Sanju, Branimira. Mogli bismo da nabrajamo u nedogled, jer su bombe padale punih 78 dana. Tada je ubijao NATO, danas ubija korona. Svet se ponovo zaključava, a svetski moćnici i dalje ratuju, ovog puta protiv vakcine, ruske i kineske. Hillary Clinton, čiji je muž sipao bombe na srpsku decu da bi se zaboravila njegova preljuba, danas je opet tužna. Njena država je zbog ruskih i kineskih vakcina u zapećku. Nadajmo se da neće pokušavati da se vrati na svetsku scenu na način na koji je to uradila te 1999. godine.
Vidjeli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Saznaćemo kako je Biden pomogao ubici. Zašto Rusija nije više benzinska pumpa Evrope? I u čemu se sastoji suremljivost između Moskve i Peterburga?
Kako je Biden pomogao ubici?
I da je hteo, Joseph Biden nije mogao bolje da pomogne Vladimiru Putinu da oko sebe zbije redove ruskih građana pred septembarske izbore za Dumu, nego što je to učinio proglašavajući ga ubicom.
So you know Vladimir Putin, you think he's a killer?
Mm-hmm, I do.
Rusija se naime, iako se mnogo bolje od mnogih zemalja sveta, bori protiv koronavirusa, ima brojne mere i finansijska izdvajanja za očuvanje standarda građana i spas ekonomije, kao i druge zemlje, suočava i sa brojnim problemima. U takvoj situaciji teško je formirati predizbornu strategiju i privući na svoju stranu građane, koji po prirodi stvari, za sve što ih je snašlo, krive vlast. I zato, da nije bilo Bajdenove izjave, trebalo bi je izmisliti. U želji da kazni Putina, on mu je zapravo pomogao i ništa mu ne vredi što lično poznaje ruskog predsjednika kad, kao i većina Amerikanaca, ne razume Rusiju. Oni prosto ne mogu da shvate da opasnost za rodinu, kako Rusi nazivaju svoju domovinu, okuplja građane oko lidera bez obzira na političko opredeljenje. Izjava da je ruski predsjednik ubica nije shvaćena kao napad na Putina, već napad na državu, a u toj situaciji svi imaju samo jednu brigu, kako da je odbrane. Rejting lidera obavezno skače. Setimo se samo kako je posle povratka Krima rejting Vladimira Putina porastao do neverovatnih visina. Dakle, još nekoliko ovakvih izjava i Putin može da ostane predsjednik dokle god poželi. Bajdenov gaf bio je toliko šokantan da su mnogi poželeli da ga otpišu, odnosno pripišu zdravstvenom stanju američkog predsjednika. Smatrali su da je bolje imati dementnog nego neodgovornog predsjednika države koja pretenduje da bude na vrhu sveta. Razuverila ih je Jen Psaki kao činjenica da intervju nije emitovan direktno, već je bio snimljen, pa je bilo vremena da oni koji su zaduženi da prate svaku Bajdenovu reč i paze da ponovo ne kaže da je Kamala Harris predsjednik, a unuku ne predstavi kao svog pokojnog sina i seku ono što ne sme da se čuje. Ali ne, to nije bila greška. Predsjednik promoviše novu doktrinu da svima kaže u lice šta misli, a misli sve najgore o njima. Zato je na dobrom putu da se posvađa sa čitavim svetom. Kinu je već naljutio, Putina je i naljutio i nasmejao. Na redu je Nemačka, od koje zahteva da se povinuje američkom diktatu. Ukoliko Biden misli da je to dobar put za vraćanje Amerike na poziciju vrhovnog gospodara, grdno se vara. Diplomatija sile mu baš i ne ide od ruke, jer svet nije što je nekada bio. U njemu već duvaju neki čudni vetrovi, čiju snagu je Biden već imao prilike da oseti.
Ruski pisac Zahar Priljepin izračunao je da je za 20 godina Amerika pokrenula 200 ratova, pokušala 72 državna udara i uništila 70 država. Naravno, ne možemo da kažemo da je Biden kriv za sve to, ali on nosi odgovornost za Irak, kada je preporučivao predsjedniku da obavezno interveniše, za bombardovanje Jugoslavije, za nedavno reketiranje Sirije. Ko je onda tu ubica? Bajdenovo mišljenje deli očigledno i Josep Borelj, koji je pokušao da bude malo blaži, ali u suštini rekao isto. Dakle, po njemu, predsjednik države nosi odgovornost za sva ubistva koja se dese u državi, a u Rusiji su se događala ubistva u Putinovom mandatu, prema tome nije rekao, ali zaključak je Putin je ubica. Ja bih samo da ga podsjetim ko je bombardovao Jugoslaviju. Njegov sunarodnik Javier Solana. Da li to znači da je i Borelj ubica? Ali vratimo se Putinovom odgovoru Bajdenu. Zanimljivo je da je mnogima privuklo pažnju to što je poželeo dobro zdravlje američkom predsjedniku i naravno to je lepo od njega. Ja bih skrenula pažnju na kraj njegovog govora kada on, potvrđujući Bajdenovu tezu da će Amerika sarađivati sa Rusijom u sferama i oblastima koje njoj odgovara, dodaje, naravno, i mi ćemo sarađivati sa Amerikom, ali skreće pažnju da isto tako imaju svoje ciljeve i imaju svoje crvene linije. Dakle, Rusija će sarađivati sa Amerikom samo onako kako njoj odgovara. I Putin tri puta ponavlja, morat ćete da imate to u vidu. Rusija je prešla veoma dug put od vremena kada je od Amerike uzimala skupe kredite, kada su od Amerike dobijali humanitarnu pomoć, kada su Amerikanci mogli, imali pravo da budu prisutni u ruskim fabrikama oružja i kontrolišu njihovu proizvodnju, kada im je Soroš pisao knjige, udžbenike istorije, kada su bili na ivici da prodaju čitavu svoju naftnu industriju Amerikancima, kada im je glavni problem bio da spriječe terorističke napade u Rusiji koji su se ređali jedan za drugim. U to vreme, naravno, da niko nije mogao da kaže Americi sarađivat ćemo s vama samo onako kako nama odgovara. To vreme je davno prošlo. Rusija je zemlja koja je uspjela da vrati Krim sebi, da odbrani Abhaziju i Južnu Osetiju od Gruzije, da obezbedi sebi sve ono što je neophodno, da ne primećuje američke i zapadne sankcije. Danas je Rusija obezbedila sebi potpunu vojnu bezbednost. Ona je proizvela najsofisticiranije oružje koje ne može niko drugi u ovom trenutku ima. Rusija je obezbedila sebi i hranu i tu je sama sebi dovoljna. Ona danas proizvodi sve ono o čemu nije mogla ni da sanja, jer kao što znamo, u Rusiji je klima vrlo nezgodna za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda. Kako neko kaže, ovdje je čudo da nešto uopšte raste, ali tamo raste gotovo sve. Danas Rusija ne mora ništa od toga da uveze. Naravno, ostale su oblasti u kojima Rusija zaostaje za Amerikom. Među njima je farmaceutska industrija, među njima su visoke tehnologije, a kako vreme prolazi, ona će morati da obezbedi sebe i informacionu bezbednost, jer i svakodnevno preti opasnost da će je ukinuti Facebook, da će je ukinuti internet, da će je ukinuti nešto drugo ili treće. Na sve to može da se odgovori svojim platformama, ali i za te platforme osnova su američke platforme, tako da se ubrzano radi na svemu tome. U ovom trenutku Rusija je obezbedila sebi da može da funkcioniše, na primjer, ako se ukine SWIFT, čime joj odavno prete. Ali je pitanje kako bi se i šta bi se desilo ako bi neko rešio da joj ukine internet. Svojevremeno se pričalo da Rusija planira da napravi paralelni internet, ali u samoj Rusiji postoji veliki otpor tome da se na taj način odseče od sveta, jer Rusija ima veliko iskustvo života iza gvozdene zavese. Ni Rusija, niti bilo ko u Rusiji želi da se ponovo nađe u takvoj situaciji, ali to više ne zavisi od Rusije. Vrlo je moguće da će neko drugi rešiti da je ponovo gurne iza gvozdene zavese i ona za to mora biti spremna. Sigurna sam da će uskoro i biti. Rusija naravno ima mogućnosti da odgovori Americi novim sankcijama, sankcijama koje bi onemogućile recimo Americi da uvozi raketne motore koje ona uvozi od Rusije. U vremenu sankcija njihova međusobna razmena je porasla. Međutim, to nije put, jer uvek se tako puca sebi u nogu. Rusija ima iskustva sa sankcijama. Sve vreme, otkad je Evropa njima uvela sankcije, zapravo gubila Evropa. Gubila je naravno i Rusija, ali se snalazila i pokušavala da to nadoknadi i uspevala da to nadoknadi. Evropa je imala ogromne gubitke. Ako bi pošla istim putem, i Rusija bi trpila gubitke, a to nije cilj. Ali šta je zapravo bio cilj američkog, odnosno Bajdenovog napada na Rusiju? On je izazvao velike reakcije ne samo u Rusiji, nego i u celom svetu. Da, naravno, ima i onih koji se složili sa Bajdenom, ali preovlađujuće raspoloženje je da je Bajden napravio veliki gaf koji ne sme da napravi šef velike nuklearne države, jer Rusija je također velika nuklearna država i njih dve ne bi smele da dođu u situaciju novog hladnog rata. Mada pitanje da li može da nastane novi hladni rat kad on već odavno postoji. A Bajden ih je odavno umirio svojim rečenicom da zapravo on i nije predsjednik Amerike nego Kamala Harris. Naravno, novim gafom kome se svi smeju, ali suština zapravo nije u tome. Cilj je bio nešto drugo. Cilj je bio da se Zapad ujedini protiv Rusije. Rusiju Amerika doživljava kao velikog protivnika, kao velikog konkurenta. I bez obzira što Rusija ne čini ništa da potvrdi tu njihovu tezu, Amerika živi u ubeđenju da je Rusija spremna da ratuje i da Rusija sve oružje koje razvija da bi ga upotrebila protiv Amerike. Naravno, nema to nikakve veze sa realnošću, ali je činjenica da svet očekuje jedno veoma turbulentno vreme. Vreme verbalnih sukoba, vreme verbalnih ratova koje će proći možda kad Biden ode sa vlasti, ali možda ni tada. Mislim da je uzrok ovakvog Bidenovog ponašanja i podrške koju on ima i u Americi i u nekom delu zapadne Evrope, zapravo nemogućnost da se shvati da Amerika više nije jedini svetski lider. Sećam se svojevremeno kad je Putin govorio na pitanje da li će Amerika uskoro propasti, on je rekao ne daj Bože jer će ceo svet onda stradati. Mi kao da se nalazimo u situaciji kada Amerika propada, a njeno rukovodstvo to ne shvata. I Biden se danas ponaša kao slon u staklarskoj radnji. On jednostavno ne zna kako da odgovori izazovima koje on vidi, bilo da su oni realni ili izmišljeni. I umjesto razgovora pokazuje silu. Sila koju je pokazao prema Putinu, bez obzira što je promašila, nije jedina. On je isto tako poslao svoje ljude da pregovaraju sa Kinom i oni su im istog momenta zapretili. Kina naravno ne razgovara na takav način. Pokušaj da Nemačkoj nametne američki umjesto ruskog gasa će se najverovatnije završiti porazom, kao što su se porazom završila i ova dva prethodna, ali tu nije kraj, mi ne znamo šta će biti sljedeće. Amerika očigledno nema sreće sa predsjednicima. Najprije su tvrdili da im je Rusija izabrala Trumpa i gotovo 4 godine su se borili protiv njega. A onda kad su došli izbori, onda se pola Amerike borilo za njega. I umjesto njega dobili su Bidena sa kojim u ovom trenutku ne znaju šta da rade. Moraju da paze šta će reći, kako će reći i šta će uraditi. Nedavno ga umalo vetar nije odneo sa stepenice aviona u koji je ulazio. Pitanje je da li će ga uskoro odneti sa političke scene.
Zašto Rusija nije više benzinska pumpa Evrope?
Kažnjavanje bilo koga u savremenoj međunarodnoj areni nije u redu, a pokušaji da se na taj način priđe Rusiji i Kini nisu pametni, rekao je ovih dana ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov u osvrtu na američke pretnje novim sankcijama. U svojoj istoriji savremena Rusija ni dana nije bila bez sankcija, samo za posljednjih godinu dana bilo ih je 90, pa će i ove nove Bidenove dočekati potpuno spremno, tim pre što više nije zavisna od izvoza nafte kao nekad, kada su je nazivali zemljom benzinskom pumpom, zemljom zavisnom od naftne igle ili zemljom sirovinskim dodatkom Zapada i kada su namjernim snižavanjem cena nafte uspevali da u Rusiji izazovu haos. U ukupnom izvozu, izvoz sirovina sada je samo 40%, a ubrzani razvoj elektronske industrije i radioelektronike smanjit će ga u najskorijoj budućnosti za još nekoliko procenata. Nakon što je ostala bez evropskih poljoprivrednih proizvoda pre 7 godina, Rusija je aktivirala nedovoljno korišćene potencijale i za svega nekoliko godina postigla to da u velikoj meri zadovoljava sopstvene potrebe za hranom, a u proizvodnji žita i biljnih ulja da čak postane lider u Evropi. Zahvaljujući tome, ali izvozu mašina, oružja, proizvoda od metala i hemijskih proizvoda, Rusija više ne zavisi od cena nafte. Danas je ta zemlja svetski lider u visokotehnološkom sektoru kao što je atomska energija, koja će i tekako dugo biti potrebna Zapadu i ako on pokušava da pređe na zelenu energiju, za što će biti potrebne godine ili decenije. I ono što je u uslovima diktiranog haosa na svetskom tržištu veoma važno, to je da je ruski izvoz diversifikovan. Najveći uvoznik je Kina, za njom slede Kazahstan, Belorusija, Turska i Holandija. Poseban kuriozitet je i to što je Rusija jedan od glavnih trgovinskih partnera Ukrajine koja iz nje uvozi naftu, hranu i mašine. Rusija je danas jedna od retkih zemalja na svetu koja je sama sebi dovoljna, može da zadovolji sve potrebe svog stanovništva i može da odgovori na sve izazove i takozvane kazne kojima joj se preti, makoliko one bile drakonske, kao što je na primjer isključenje iz međunarodnog platnog sistema SWIFT. Dakle, ne samo da nije pametno Rusiji uvoditi sankcije, već je i besmisleno.
Da, Rusija više nije benzinska pumpa Evrope, niti sirovinski dodatak Evrope. Ali Rusija je veoma dugo patila od takozvanog prokletstva zvanog nafta. 2005. 6. 7. pa i 8. godina bile su godine kada je nafta bila veoma skupa. Ljudi su tada govorili da se na Rusiju izlila zlatna kiša petrodolara. Ti dolari su išli u pre svega izgradnju, ali vrlo brzo se shvatilo da je potrebno sačuvati nešto za crne dane i Putin počinje da formira stabilizacioni fond koji će i Rusiju kasnije u dva navrata spasavati od propasti ekonomike. Međutim, ono što je bilo tada važno, izbaviti se od tog prokletstva, jer su vlasnici tih naftnih firmi, naftnih nalazišta, uglavnom izvozili sirovine, zato su za njih dobijali ogromni novac i niko od njih nije planirao, nije razmišljao o tome da to sigurno tržište koje je tražilo sirovine zameni nesigurnim ukoliko bi počeo da proizvodi naftne derivate. I sećam se tih nekoliko poseta Putina ruskom severu kada je okupljao oko sebe proizvođače nafte i objašnjavao im da će sirovine neki drugi preraditi pa će oni zarađivati umjesto nas. Međutim, to su najčešće bili privatni vlasnici kojima je bilo savršeno dovoljno to što su dobili za naftu da bi oni sad smišljali kako da ulože u nove mašine, u preradu nafte i da ponovo razmišljaju kome da je prodaju. Ali to vreme je prošlo. Još 2007. godine u dugoročnoj strategiji razvoja koju je ruska država usvojila, bilo je razvoj metalurgije, razvoj građevinarstva, prerade nafte i mnogih drugih oblasti koje su u tom trenutku bile potpuno nepokrivene. Došli su posle toga problematični dani, došla je 2008. godina, došla je svetska ekonomska kriza. Nije se mnogo moglo izdvajati u razvoj, ali se taj novac od nafte mogao koristiti za pokrivanje gubitaka i za spasavanje tih firmi. Međutim, najveću pomoć Rusiji u tome da prestane da bude, ili kako oni kažu, da siđe sa naftne igle, su učinile sankcije, iako im je namera bila sasvim drugačija. Onog momenta kad su odsečeni od sveta, kad je svetu zabranjeno da im prodaje razne proizvode koji su Rusiji bili neophodni, oni su se bacili na proizvodnju onoga što moraju da proizvedu, pa su tako, to je već poznato, postali svetska žitnica, prodaju pšenicu celom svetu. Veoma dobro danas funkcioniše hemijska industrija, to je zapravo isto prerada nafte. Bili smo svedoci Putinovih putovanja opet u Sibir, gde su izgrađene nove fabrike koje se bave proizvodnjom naftnih derivata, koje te derivate već izvoze i koje od toga veoma mnogo zarađuju. Međutim, i korona je mnogo doprinula da se ruski budžet puni iz potpuno neplaniranih privrednih grana. Pre svega, procvetao je bankarski sektor. A kako? Pa vrlo prosto, da bi se sačuvala ruska privreda, ogroman novac je u nju uložen. Novac, naravno, iz tih stabilizacijalnih fondova. Sav taj novac je išao preko banaka i banke su zato veoma dobro radile. Pored toga, veoma dobro je radila IT industrija, jer su svi počeli da rade od kuće, internet se razvio do neslućenih visina. Onda proizvodnja kompjutera. Kompjuteri su sigurno bar 5-6 puta više prodavani nego u, da kažem tako, normalna vremena. Veoma je dobro poslovala i farmaceutska industrija, bez obzira što Rusija nije pronašla lek za koronu, pronašla je mnogo onih koji su pomoćna sredstva, ali je pronašla i prvu vakcinu u svetu. Da ne pričamo o prodaji suplemenata, o prodaji cinka, vitamina D i ne znam čega sve ne, što je pomagalo i pomaže ili se smatra da pomaže u lečenju od korone. Naravno da ne govorimo i o poljoprivredi koja se veoma razvila. Ali mislim da je ruskoj ekonomiji najviše pomogla svest da sankcije nisu privremene. Samo za posljednjih godinu dana bilo ih je 90, a u sljedećoj će i biti ko zna koliko. Naravno, otvorene su i Indija i Kina i mnoge druge zemlje koje mi ponekad ne računamo, računajući da je svet Zapad i da je svet Amerika. Ali ipak, Rusija mora da se osloni na sebe i da bude sama sebi dovoljna, kao što u velikoj meri već i jeste.
U čemu se sastoji surevnjivost između Moskve i Sankt Peterburga?
Pre tačno 103 godine Moskvi je vraćen status prestonice, nakon što je više od dva veka tu titulu nosio tadašnji Petrograd, odnosno Sankt Peterburg.
Prenos glavnog grada Rusije iz Petrograda u Moskvu 12. marta 1918. godine bio je posljednji prenos prestonice u istoriji moderne Rusije. Inicirala ga je nova bolševička vlada iz niza socijalnih i geopolitičkih razloga tesno međusobno isprepletanih. Dogodilo se to godinu dana nakon što je car Nikolaj II. Abdicirao u svoje ime i ime svog sina, a samo nekoliko meseci nakon oktobarske revolucije. Odluka je uveliko bila uslovljena time što Moskva ima bolje odbrambene predispozicije od pređašnje prestonice Petrograda, čiji je položaj sa stanovišta vojne i spoljnopolitičke bezbednosti postao sporan. Grad se praktično nalazi na krajnjoj granici Rusije i postojala je pretnja od nemačkog napada na Petrograd. Za razliku od Moskve, smeštene duboko u kontinentu Rusije, Petrograd je bio mnogo ranjiviji jer je mogao biti napadnut i sa Baltičkog mora. Pored toga, postojala je velika mogućnost kontrarevolucionarnog pokreta. Odluku o premeštanju glavnog grada donelo je Veće narodnih komesara 26. februara. Pre svega, evakuisane su hartije od vrednosti, zlatne rezerve i strane ambasade. Pripreme su išle u tajnosti jer se bolševička vlada plašila kako mogućih bombaških napada, tako i panike građana. Vladin voz je krenuo iz Petrograda 10. marta i stigao je u Moskvu sledećeg dana. Iz bezbednosnih razloga svetla su bila isključena, a na prozorima su bile navučene zavese. Štampa je izveštavala da je tim vozom stiglo i mnogo naoružanih vojnika, a da su u vagonu prve klase bili predstavnici sovjetske vlade. Zajedno sa Vladimirom Leninom stigli su i revolucionar Grigorij Zinovjev i šef Saveta narodnih komesara Vladimir Bonč-Brujević, za koga kažu da je organizovao prebacivanje vlade. Istog dana Lav Trocki je objavio da je novo rukovodstvo otišlo u Moskvu na Sveruski kongres Sovjeta i da se sa sigurnošću može reći da će biti doneta odluka o prenosu prestonice. Na tom kongresu, održanom 16. marta 1918. godine, zvanično je izdat dekret o privremenom premeštanju prestonice iz Petrograda u Moskvu. Uprkos činjenici da je to bilo privremeno rešenje, Moskva je zadržala taj status do danas. Od 1922. do 1991. godine bila je glavni grad Sovjetskog saveza, a potom i Rusije i njen politički, kulturni, naučni, privredni, trgovački i turistički centar. Pre toga, u drugoj polovini 13. veka, za vreme kneza moskovskog Danila Aleksandrovića, najmlađeg sina Aleksandra Nevskog, Moskva je već bila centar nezavisne kneževine. Nakon što je Ivan IV. Poznati kao Ivan Grozni 1547. godine dobio titulu cara i Moskva je postala prestonica Ruskog carstva i taj status je imala sve do 1712. godine, kada je voljom cara Petra I. glavni grad prenet u tek osnovani Sankt Peterburg, koji je čak 206 godina nosio tu titulu. Propadanje Moskve neizbežna je posljedica uspona Sankt Peterburga. Dva glavna grada ne mogu jednako cvetati u jednoj državi, kao što dva srca ne postoje u ljudskom telu. I danas se mnogi spore oko ovih Puškinovih reči i pitaju se da li one i u kojoj meri određuju savremeno razumevanje dve ruske prestonice kao konkurentskih gradova.
Da li su Moskva i Sankt Peterburg rivali, kako to neki misle? Kakva je njihova istorija, a kako ta dva grada danas žive?
Rusija je verovatno jedina zemlja na svetu koja ima dve prestonice, Moskvu i Peterburg, koje su jedna drugoj taj status predavale nekoliko puta. Moskva je osnovana u 12. veku, Peterburg pre samo 3 veka, ali su jedan i drugi potpuno različiti od svih ostalih ruskih gradova, ali i međusobno. U suštini može se reći da je Peterburg prestonica Velike Ruske imperije, a Moskva prestonica Rusije. U narodnim poslovicama se kaže da je Moskva glava, a Peterburg srce, ili da se Moskva udaje, a Peterburg se ženi. U svakom slučaju, pored svih razlika, jedan i drugi grad su centri i kulturnog i političkog života Rusije. Kroz vekove su se menjali. Ako pogledamo, ljudi vole da ih upoređuju vrlo često i ja sećam mnogih poređenja. Mnogo puta su me ljudi pitali da li ja više volim i da li mi se više dopada Moskva ili Peterburg. Odgovor je vrlo teško naći, kao što su ga teško nalazili i veliki ruski pisci koji su uglavnom živeli i u Moskvi i u Peterburgu. Peterburg je više evropski grad. On je, kako oni kažu, on je zapravo napravljen da probije prozor u Evropu, na samoj granici sa Evropom, deluje evropskije nego što deluje Moskva. Ali Moskva danas deluje svetski. U Moskvi, kad gledate sa visine, kad biste gledali na primjer iz aviona, štrče soliteri na svakom ćošku. U Peterburgu, u centru grada, nema ni jednog solitera. I to je, reklo bi se, i to će reći svi građani Peterburga, njegova velika prednost. Ja sam imala prilike ovdje da dovedem jednu od velikih ruskih spisateljica iz Peterburga, koja je prolazeći pored pored mesta gde je nekad bio restoran Tri lista duvana i gde sad stoji staklena zgrada, šokirano pitala šta će vas zgrada ovde. Ja kažem, pa to je bilo, ne znam, nešto, pa su oni to gradili, pa sagradili. Znate, kad biste vi to napravili u Peterburgu, u centru grada? Podsjetila me je na priču koja nije bila tako davno, kada je Gazprom želeo da napravi svoju zgradu usred centra Peterburga i to na ne znam koliko spratova, trebalo je to da bude najveća zgrada, ne samo u Peterburgu, nego i u tom delu sveta. Ceo Peterburg se digao na noge danima, mesecima, trajali su protesti, svi ugledni ljudi su pisali peticije, pisali pisma. Na kraju je Gazprom, veoma moćan, kažem, napravio tu zgradu izvan centra grada. Ona je valjda najveći soliter koji štrči u Peterburgu, ali daleko od istorijskog centra grada, koji je Petar I zaista napravio onako kako se samo može zamisliti. Sa onoliko mostova, sa onoliko kanala, sa onoliko parkova, što ga je učinilo jednim od najlepših gradova u Evropi. Peterburg je intimniji grad i zbog toga možda što ima manje stanovnika. U Peterburgu nemate onu gužu koju svakodnevno gledate u Moskvi. Peterburg ima negde oko 6 miliona stanovnika, što nije zaista malo, ali nigde ne žure. Peterburg je napravljen, kažu, za život, a Moskva za rad. Moskva je da se po njoj putuje. Moskva je savršeno napravila transport i gradski i prigradski. U Moskvi nemate potrebe i nemate ni želju da idete pešice. Peterburg sve to ima, ali vi ne želite da se vozite. U Peterburgu želite da šetate, želite da hodate i to ne pravi onoliku gužu. Naravno, u Peterburgu gužu prave turisti, ali to je normalno. Između dve prestonice stalno postoji neka vrsta surevnjivosti. I jedna i druga bi da budu jedina prestonica, ako baš nisu jedina, onda da budu bolja. Tako Peterburg smatra da su tamo kulturni ljudi, da je kultura na mnogo višem nivou. I Peterburg i Moskva se zbog velikog broja stanovnika šire, ali Moskva se gradi, kako to Rusi kažu, točečna. A to znači kad vidiš prazno mesto između zgrada, sazidaj novi soliter koji će da strči, postavi crkvu između solitera, kao što postoji na beloruskoj železničkoj stanici. U Peterburgu toga nema. Peterburg je građen na veoma neobičan način. Obično su grupisane zgrade i to po četiri. Četiri zgrade prave kvadrat, a kroz jednu četvrtu koja izlazi na ulicu, kroz lučni ulaz prolazi se u dvorište. To dvorište oni nazivaju bunar, ali to su ta dvorišta u kojima su nekad sovjetska deca proživljavala srećno detinjstvo. I Putin govori u svojim sećanjima kako su se igrali i jurili po dvorištima, kako su se skrivali po ulazima. Građani Peterburga ponekad insistiraju i na tome da se njihov jezik razlikuje od moskovskog. To su toliko smešne razlike da zaista ne vredi o njima ni govoriti. To nisu dijalekti, to nije čak ni razlika između, recimo, onog kako govori Beograd i Kragujevac, na primjer. Beograd i Zemun možda opet imaju nekakve razlike. Rasprave o tome da li se kaže bulka ili buhanka, što je zapravo hleb, vode se godinama, decenijama i svako ostaje pri svome. Za Peterburg je bulka, za Moskvu je buhanka, ali u suštini to je ipak hleb. I jedna i druga imaju neverovatan broj pozorišta. Moskva ima, na primjer, 800 pozorišta, Peterburg ima 600. Neverovatan broj crkava, bojim se da pomenem brojke, da ih ne pomešam, pa će mi neko zameriti. Mostova, Moskva ima 150 mostova, Peterburg ima 600, od kojih se 16 otvaraju. To jest 16 mogu da se otvore, a 12 se svakodnevno otvaraju. To znači da bi noću prošli brodovi, mostovi se podižu i prolaze. Tako da vi u određeno doba noći ne možete da pređete sa jedne strane reke na drugu. Naravno, oba grada su na obalama reke. Peterburg se ponosi belim noćima, 3 mjeseca u godini tamo ne pada mrak. I to je vreme kada turisti hrle u severnu rusku prestonicu. I Peterburg i Moskva su česta tema ruskih pisaca. Peterburg su opisali svi pisci Srebrnog veka, svi su oni tamo živjeli, svima je to najomiljeniji grad i svi oni su odlazili u Moskvu i voljeli Moskvu na svoj način. Recimo, vrlo je zanimljivo kako je pisao Puškin. Puškin je govorio: volim te, tvorevino Petra, ali istovremeno odlazi u Moskvu gde je također živeo, on je i rođen u Moskvi. Dostojevski je jedini koji je o Peterburgu pisao na način koji se verovatno ni dan danas ne dopada građanima tog grada. Za njega je Peterburg taman, mračan, siv. Peterburg Dostojevskog je grad tuge, grad bola, ali to nema veze sa Peterburgom. To je njegov doživlje života, to su njegove teme koje nisu mogle da se opišu u nekom veselom i srećnom sunčanom gradu. Istini za volju, sunčanih dana Peterburg naravno ima mnogo manje nego Moskva, ali mu to ne smeta da bude jedan od najvoljenijih gradova. I Moskva je velika velika tema velikih ruskih pisaca. Dolazili su u nju, živjeli su u njoj i voleli je jednako kao i Peterburg. I stalno je opisivali kao gostoljubivu, kao toplu, kao udobnu, kao voljenu. Moskva je bila sagrađena od drveta i zbog toga je često gorela. Najpoznatiji požar u Moskvi je onaj kad su ga sami Moskovljani zapalili da ga ne bi osvojio Napoleon. Ali mimo toga, Moskva je još 12 puta gorela do temelja i ko zna koliko puta je bilo manjih požara. Oni se dešavaju i do dana današnjeg jer su neke drvene zgrade sačuvane s polja, okrečene ili malterisane, ali u suštini napravljene od drveta. Kažu da je i to jedan od razloga što je Petar I počeo da gradi Peterburg. Peterburg je upravo, zahvaljujući tom iskustvu, napravljen od kamena. Kamen je tada bilo jako teško naći, pa je zato bilo zabranjeno bilo gde graditi od kamena, osim u Peterburg. Iz cele Ruske imperije kamen je dovožen u Peterburg i zato je Peterburg onakav kakvim ga je napravio Petar Veliki. Ana Ahmatova, Ljermontov, Tolstoj, svi su pisali o Peterburgu, svi su pisali o Moskvi. I ako bi neko zaista hteo da izmeri koji je grad omiljeniji u Rusiji, Peterburg ili Moskva, teško da bi mogao da to reši.
Radio Sputnik.
Hvala vam što ste pratili moj pogled. Vidimo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.